хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергій Навумчык і на пачатку пра асноўныя падзеі Беларусі. Сёння ў Менску прайшло чарговае пасяджэнне аргкамітэту па святкаванні 25 сакавіка Дня волі. Асноўнай тэмай сёлетняй акцыі на Дзень волі будзе абарона незалежнасці, але сацыяльна-эканамічныя лозунгі таксама будуць прысутнічаць. Пра гэта свабодзе паведаміў старшыня партыі БНФ Алексей Юнукевіч. Паводле Юнукевіча, удзельнікі аргкамітэту дамовіліся, што асновай ідэйнага напаўнення акцыі будзе зварот старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы з нагоды 25 сакавіка. Памёр хлопчык, які ў студзені пацярпеў падчас аварыі з беларускім турыстычным аўтобусам у Чэхіі. Гэтую інфармацыю пацвердзілі ў турыстычнай кампаніі, якая арганізоўвала паездку. Пасля ДТЗ беларускага хлопчыка даставілі ў чэшскую бальніцу ў цяжкім стане. У сярэдзіне студзеня з дазволу лекараў яго ў суправаджэнні маці пераправілі з дапамогай санітарнай авіяцыі з Чэхіі ў Менск. Суд Першамайскага раёну Менску распачаў разгляд крымінальнай справы ў першыню заведзенай паводле артыкула дыскрымінацыі асобаў з нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыяй. Дзяржаўны абвінаваўца запатрабаваў абвінавачанаму пакаранне ў выглядзе 4 гадоў абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую установу, так званую хімію. Вы на хвалях Рада Свабоды і працягваем наш выпуск гутаркай з веб-рэдактарам Алексеем Знаткевічам, але я крыху парушу традыцыю і першым Алексей скажа пра матэрыялы, звярну вашу ўвагу, шановны слухачы, на цікавы рэпартаж, у якім старшыня ТБМ Алег Трусаў прапаноўвае перанесці сталіцу з Менску ў Полацк. Такім чынам, калі гэтая прапанова здзейсніцца, все жыхары Менску 2 мільёны будуць правінцыяламі, ну а полацкія хлопцы адразу зробяцца сталічнымі жыхарамі. А цяпер пытанне да Алексея Знаткевіча. Алексей, што галоўнае на нашым сайце, ну акрамя пераносу сталіцы?
Якраз можа быць чымсьці звязанае. Галоўнае у нас пакуль што рэпартаж з памежнага расейскага Невеля, які калісьці быў горадам у складзе Вялікага княства Літоўскага і Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Цяпер беларусы сюды ездзяць на працу ў свінакомплексы і на рынак прадаваць беларускія харчы. Калі перанесуць у Полацк сталіцу, так Невель будзе бліжэй да сталіцы. Другое, гэта інтэрв'ю з пісьменнікам Сашам Філіпенкам. Днямі адбылася прэм'ера яго новага раману «Цкаванне», і наша корэспандэнтка Ганна Соус пагутарыла з ім пра гэты раман, пра ахвяраў і катаў расейскай прапаганды. І яшчэ Аўстрыя адкрывае пасольства беларусы. У нас на сайце 10 фактаў пра аўстрыйска-беларускія дачыненні і віктарына, што вы ведаеце пра Аўстрыю.
Алексей, ну а што ў топе на сайце, што найбольш чытанае?
Самы чытаны матэрыял, гэта такі трагічны матэрыял пра смерць дачкі расейскай апазіцыянеркі Ірыны Калмыковай. Рэч у тым, што яна нейкі час хавалася ў Беларусі, збегшы з Расеі. Яна пераследавалася за неаднаразовыя парушэнні на мітынгах, цяпер з'ехала ва Ўкраіну. І вось якраз у дзень, калі яна пераходзіла мяжу, яна даведалася, што ў Расеі памерла яе дачка Алеся пры даволі такіх загадкавых абставінах. І ёй раней пагражалі.
Дзякую, за мною ў студыі быў Алексей Знаткевіч. Шановныя слухачы, гэтымі навінамі не вычэрпваецца ўсё багацце інфармацыі на сайце Свабоды. Штодня больш за паўсотні рэпартажаў, фотаздымкі, відэа, песні, карыкатуры, інтэрв'ю. Чытайце, слухайце, глядзіце. Наш адрас свабода.org.